Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Bečićima kod Budve je otvoren forum posvećen političko-sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Iz američke administracije poručeno.
Nastavit ćemo da pružamo podršku kako bi se unaprijedili ključne demokratske i ekonomske reforme, osnažili vladavinu prava, borili se protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma.
Predstavnici Srba na Kosovu traže ustavne izmjene kako bi zajednica opština sa srpskom većinom bila formirana u skladu sa dogovorima iz Brisela.
To je jedini način da se ZSO formira onako kako je dogovoreno u Briselu. Sve ostalo, ukoliko nemate taj prvi korak, znači ponovo prolongiranje i probleme u formiranju.
Ove godine na izborima u Bosni i Hercegovini borit će se više žena nego godinama unazad.
Da su te žene tu gdje jesu, jer su lojalne onom broj jedan i besprekorno poslušne.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Venecijanske komisije sastali su se danas u Sarajevu sa predstavnicima stranaka iz Federacije BiH zastupljenih u državnom parlamentu kako bi razgovarali o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH. Požar velikih razmjera zahvatio jutros prostorije radiotelevizije Pljevlja koje se nalaze na posljednjem spratu zgrade preko puta Pljevljanskog doma kulture u centru grada. Vatrena stihija zahvatila je skoro sve prostorije gdje je smješten studio, oprema i kancelarije.
Vijesti iz svijeta.
U Francuskoj su danas održani štrajkovi kao i brojne demonstracije širom zemlje gdje raste nezadovoljstvo zaposlenih u javnim službama. Francuski mediji podsjećaju da su to treće demonstracije od dolaska predsjednika Emanuela Macrona na vlast. Njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je telefonom sa premijerima Makedonije i Grčke, ali teme i detalji razgovora nisu saopšteni. Njemačka kancelarka je prošle sedmice na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji imala odvojene sastanke sa Zajevim i Ciprasom, nakon kojih je poručila da razgovori Grčke i Makedonije dobro napreduju. Njemački sud danas je odbacio zahtjev tužilaštva da se u pritvor vrati bivši lider španske oblasti Katalonije Carlos Puigdemon u očekivanju odluke o njegovom izručenju Španiji. Njemačka policija uhapsila je 25. marta Puigdemona dok je prelazio granicu iz Danske. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in doputovao je u Washington gdje se susreće sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u momentu sve veće neizvjesnosti zbog Trumpovog planiranog samita sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Trump i Kim bi trebalo da se susretnu u Singapuru 12. juna. Najmanje 16 osoba je stradalo i više od 30 povrijeđeno u Kandaharu na jugu Afganistana u eksploziji kombija bombe. Eksplozija se dogodila oko podne po lokalnom vremenu u centru grada.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bečićima kod Budve je otvoren forum posvećen političko-sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Konferenciji prisustvuje više od 400 učesnika iz država Jugoistočne Evrope, Evropske unije i SAD-a. Jasna Vukićević ima detalje.
Amerika ne može da se vrati na Balkan jer ga nikad nije ni napustila, izjavio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer.
Nastavit ćemo da pružamo podršku kako bi se unaprijedili ključne demokratske i ekonomske reforme, osnažili vladavinu prava, borili se protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, unaprijedili bezbjednost na granicama i protivili se onima koji žele da poremete ove procese. Kremljen je sve otvoreniji u svojim aspiracijama. Ekstremistički glasovi su nasilni i puni su mržnje i pokušavaju da sprovode svoje sebične agende.
Govoreći o stepenu integracije država Zapadnog Balkana, Palmer ocjenjuje da u Bosni i Hercegovini ima puno izazova.
Nesposobnost i neuspjeh lidera odvlači Bosnu i Hercegovini od puta evropske integracije. Što se tiče bezbjednosti, Amerika zajedno sa saveznicima želi da podrži NATO aspiracije Bosne i Hercegovine. Integracija Bosne u euroatlantske strukture je najvažnija brana i nešto što garantuje našu bezbjednost. Međutim, reforme su neophodne.
Palmer podsjeća da Evropska komisija uz Crnu Goru imenovala i Srbiju kao predvodnika evropskih integracija, koja čini krupne korake u tom pravcu. Prema ocjeni američkog zvaničnika, ogroman značaj za region ima normalizacija odnosa Kosova i Srbije.
Srbija velike korake čini ka evropskim integracijama i Kosovo napreduje. Nadamo se da kako Kosovo bude napredovalo u borbi protiv korupcije, da će uskoro njeni građani moći da putuju u Evropsku uniju bez viza.
Među zemljama regiona Crna Gora predvodi proces evropskih integracija. Od 33 poglavlja otvoreno je 30, a 3 su privremeno zatvorena. Palmer naglašava da Podgorica sada treba da se fokusira na iskorjenjivanje organizovanog kriminala i jačanje ekonomije. Na TBS forumu je govorio i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. To je prvi skup na kojem je učestvovao od preuzimanja čelne državne funkcije.
Integracija znači povratak zemalja Zapadnog Balkana evropskom, kulturnom i civilizacijskom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Predstavnici Srba na Kosovu traže ustavne izmjene kako bi zajednica opština sa srpskom većinom bila formirana u skladu sa dogovorima iz Brisela. Stručnjaci kažu da je u tom slučaju glavno pitanje kakav će biti status srpske zajednice u ustavnom poretku Kosova, jer ukoliko oni postanu ustavna kategorija, to bi im u budućnosti omogućilo i pravo na samoopredjeljenje ili autonomiju, zabilježila Amra Zineli.
Iz predsjedništva Kosova za sada ne komentarišu šta se konkretno može očekivati kada je u pitanju budući položaj srpske zajednice. U vezi sa tim, Igor Simić, poslanik Srpske liste, smatra da pre svega treba da se formira zajednica opština sa srpskom većinom, kako je dogovoreno u Briselu. Da bi se to desilo, dode on, potrebno izmijeniti ne samo Ustav Kosova, već i sve ostale pravne akte kako bi se omogućilo prilagođavanje pravnog okvira Kosova sa briselskim sporazumom, što je, dodaje, deo implementacijonog plana za formiranje zajednice.
To je jedini način da se ZSO formira onako kako je dogovoreno u Briselu. Sve ostalo, ukoliko nemate taj prvi korak, znači ponovo prolongiranje i probleme u formiranju.
S druge strane, upravljački tim za izradu statuta za zajednicu opština sa srpskom većinom nastavlja da radi, a kako bi statut bio gotov do avgusta kako je predviđeno. Ova zajednica bi trebalo da okupi 10 opština gdje živi većinsko srpsko stanovništvo južno i severno od Ibra. Briselski sporazum također predviđa da će zajednica nadgledati oblasti ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva te urbanog i ruralnog planiranja u tim opštinama. Zajednica bi trebala da ima svoga predsjednika, potpredsjednika i skupštinu. Iz vlade Kosova navode da srpska zajednica na Kosovu već ima unapređena prava te su u ustavnom i pravnom smislu ne može pretendovati za više, osim što se mogu vršiti napori da im, kako kažu, život bude podnošljiviji. Savjetnik premijera Kosova Halil Matoši dodaje da što se zajednice tiče, odnosno ustavnog i pravnog pitanja, ono je završeno. Već postoji odluka Ustavnog suda i samo na osnovu te odluke može da se formira zajednica. Što se tiče prvog briselskog sporazuma, strane su se složile da i nakon izrade statuta zajednice završnu reč o tome da će ponovo Ustavni sud. Svaka pretenzija za nešto više ili uslovljavanja mogu se nazvati političkom mucenom, odnosno zahtevom koji će samo prolongirati formiranje zajednice, ističe Matoši. A bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani kaže da je zahtev o ustavnim promjenama legitimno pravo svakog poslanika Skupštine, onda kada postoji dovoljan broj poslanika koji to zahteva. U konkretnom slučaju zajednice, dodaje Hasani, tačno je da bez ustavni i zakonski promjena ne može da se sprovede prvi sporazum o zajednici. On dodaje i da nema dileme da li će zajednice imati izvršna ovlašćenja, već je glavno pitanje ustavni identitet zajednice, odnosno da li će biti ravnopravan sa ustavnim identitetom Kosova kao nezavisne zemlje.
Ono
što Srbi traže jeste da budu ustavna kategorija, da budu posebna kategorija unutar ustavnog poretka Kosova. Nema dileme da li će zajednici imati ovlašenje javnog prava ili ne, već je problem koji će biti status srpske zajednice i njihove skupštine u ustavnom poretku Kosova. Da li će skupština biti ustavna? Ukoliko je tako, onda će i srpska zajednica imati specijalna ustavna prava, a što u kasnijoj fazi može podrazumevati i pravo na spoljno samoopredjeljenje. Ukoliko ta skupština neće imati status ustavne skupštine, onda ustavne promjene desit će se u skladu današnjeg ustavnog duha, kaže Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vojska Srbije kupila je 740 jurišnih pušaka belgijske proizvodnje s ciljem, kako je objašnjeno, unapređenja njene operativne i funkcionalne sposobnosti. Uvoz pušaka iz Belgije prošao bi nezapaženo da nije reagovao sindikat fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, koja je protestovala osporavajući svrsishodnost ove nabavke i navodeći da je time napravljena indirektna šteta toj fabrici. Branko Vučković ima detalje.
Ministarstvo odbrane Republike Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega se vojska odlučila na opremanje svojih specijalnih jedinica na oružanjem iz inostranstva je u pisanom odgovoru navelo da je nabavka automatskih pušaka SCAR-L za potrebe specijalnih jedinica izvršena na osnovu zahteva Generalštaba. U odgovoru se ističe da se u trenutku pokretanja postupka nabavke oružje takvih zahtevnih karakteristika nije nalazilo u proizvodnom programu fabrike Zastava oružje iz Kragujevca. Ministarstvo odbrane je poručilo da ozbiljno računa na dalju saradnju sa Kragujevačkom fabrikom oružja, navodeći da je u toku zajednički rad na realizaciji više razvojnih projekata. Uvoz kontingenta automatskih pušaka iz Belgije, potrebnih za opremanje specijalnih jedinica Vojske Srbije, prošao bi nezapaženo da nije reagovao sindikat fabrike Zastava oružje iz Kragujevca. Prema rečima Dragana Ilića, predsednika tog sindikata, aranžman indirektno ugrožava Kragujevačku fabriku oružja.
Uvoze se proizvodi koje ova fabrika već dugi niz godina proizvodi i koji su prošli sve verifikacije i ispitivanja predviđena za tu vrstu naoružanja. Mišljenja smo da su uvoznički lobiji jači u ovom trenutku i da pokušavaju da obezbede dugoročno opremanje naših jedinica uvoznim puškama.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, kaže za Radio Slobodna Evropa da uvoz pušaka iz Belgije nije ugrozio njenu poziciju, jer su u pitanju male količine oružja nabavljenog u inostranstvu.
To se inače i do sada rado, to su neznatne količine van standardnog oružja za neke specijalne potrebe. Vojska Srbije i policija Srbije su opremljena sa oružjem, znači sa puškama i drugim proizvodima Zastave oružja. Mi radimo sa Vojskom Srbije prema potrebama koje inače postoje. Imamo ugovora i što vojci treba, a kad se tiče našeg proizvodnog programa, to uzima od nas.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nabavka stranog naoružanja za specijalne jedinice nije presedan, već pre bi se reklo uobičajena praksa u svetu, jer kako kaže sve države nastoje da jedinice za posebne namene opreme najmodernijim oružjem.
Ima dovoljno posla za kragovačke oružare i mislim da bi u budućnosti Vojska Srbije, kada je reč o zanavljanju onih najbrojnijih kategorija pešadinskog naoružanja, automatskih pušaka, puškomitralje, za svega ostaloga što zatreba naše pešadije i trebala da se oslanja primarno na domaću proizvodnju uz otvorenu mogućnost da se određene male količine naoružanja nabavljaju po proceni potreba za specijalnu brigadu u inostranstvu.
Slične ocene navodi i Ministarstvo odbrane u dopisu našem radiju, ističući da su i druge države sa mnogo razvijenijom odbrambenom industrijom, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske, realizovale opremanje svojih specijalnih jedinica belgijskim automatskim puškama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Decenijama su na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini dominirali muškarci, ali čini se da će ova predizborna kampanja donijeti osvježenje. Najave da će se nekoliko žena boriti za najviše funkcije u izvršnoj vlasti, što do sada nije bio slučaj, otvara brojna pitanja. Da li su se žene ohrabrile za ozbiljni politički angažman, a BH društvo napravilo korak naprijed ka rodnoj ravnopravnosti ili je samo riječ o prividu? Tema Aide Đugum.
U javnosti se posljednjih dana navode imena nekoliko političarki kao mogućih kandidatkinja za najvažnije funkcije izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Pominju se imena Sebije Izetbegović, supruge aktualnog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, kao kandidatkinje SDA za člana predsjedništva, te Adisa Rapović, kandidatkinje Saveza za bolju budućnost. Da ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH najavila je mlada harmonikašica Ljubinka Kulušić. Iako se znatan broj političarki afirmisao u zakonodavnoj vlasti pa i u izvršnoj, nameće se pitanje da li je BiH društvo napravilo korak naprijed ka rodnoj ravnopravnosti ili je riječ o nečemu drugom. Maja Gasal, Vražalica, zastupnica u državnom parlamentu, postavlja jedno hipotetičko pitanje.
Bakir Izetbegović, da je sretno neoženjen, vjerovatno ne bi bilo uopće moguće razmotriti mogućnost kandidature žene iz SDA. Stvari, ona dolazi do izražaja samo zahvaljujući tome što ima vjenčani list sa trenutnim članom predsjedništva i liderom najveće bošnjačke partije. Ali mogu biti žene i kandidatkinje jedne druge partije kada je taj muški lider partije skonto da neće iz te partije biti izabran za člana predsjedništva, tada će se naći žena koja će se žrtvovati. E sad se postavlja pitanje da li su žene tu da bi podnijele žrtvu ili su žene tu zato što su podobne.
Sličnog mišljenja je Majina koleginica iz parlamentarnih klupa Aleksandra Pandurević. Napominje da je na čelu vlade Republike Srpske žena, ali...
Da su te žene tu gdje jesu jer su lojalne onom broj jedan i besprekorno poslušne.
Pozitivnih primjera svakako ima i nisu sve žene u politici samo marionete muških lidera. Dženana Aladžuz iz nevladine organizacije InfoHaus navodi primjer načelnice Visokog Amre Babić, koji su izabrali građani isključivo na osnovu njenog rada. Ženama se ne pruža šansa da pokažu što znaju jer su redovno na dnu izborne liste, napominje Aladžuz.
Mi smo istraživali. 80. godina je bilo 25% žena u vlasti u Bosni i Hercegovini. Sada u 2018. svega 11%. Znači nama je demokratija donijela 10 koraka unazad.
O rodnoj ravnopravnosti malo koja politička stranka u BiH vodi računa. Jedino je bitno da se popuni broj kandidatkinja određen zakonskim propisima. Maida Zagorac iz nevladine organizacije Sarajevski otvoreni centar kaže da žene čine 50% stanovništva BiH i da se to zanemaruje.
Sada imamo situaciju da u tijelima vlasti imamo do nekih 20% žena, oko 80% muškaraca i to ne predstavlja adekvatnu sliku stanovništva Bosne i Hercegovine. Dakle, mi zanemarujemo kvalitet velikog dijela stanovništva Bosne i Hercegovine.
Da li je bosansko-hercegovačko društvo sazralo da najvažnije političke funkcije povjeri ženama? Anketirani građani Sarajeva, Ademir, Fadila i Senad kažu.
Ako je recimo Republika Hrvatska išla tim korakom, onda ne vidim razlog zašto ne bi BiH mogla imati žensku osobu kao lidera ovog društva.
Žena ipak, ako hoće uspješan brak, ne može biti na polju bilo gdje uspješan. To je razlog što je malo žena.
Imao sam ženu za šefa i imaju svoje prednosti i mana, ali se sviđa kako žene odlučuju. Iako mi svi ne volimo da nam žene budu šefa. A kamo li je predsjednici?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U osnovnim i srednjim školama u Tuzli i njenoj okolini sve više se konzumira alkohol, ali se i školske prostorije koriste za političke promocije.
Nema nikakvih sankcija prema tih direktorima i naravno da će direktor udovoljiti svoje političkoj stranke.
Saobraćajno preduzeće Lasta podnijelo krivičnu prijavu tužilaštvu zbog požara u kom je izgorio autobus koji je fudbalskom klubu Crvena zvezda iznajmljen za proslavu šampionske titule.
Prijava je podnata protiv jednog lica nakon što su stručne službe Laste ustanovile da je autobus kojim su se vozili fudbaleri Zvezde bio apsolutno tehnički ispravan i da je do požara došlo usled korišćenja pirotehničkih sredstava.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o saradnji Hrvatske i bosansko-hercegovačke granične policije kada je riječ o prelasku migranata iz jedne u drugu državu. U zagrebačkom prihvatilištu za tražioci azila veći je broj onih koji su vraćeni u Hrvatsku i Slovenije po takozvanim dublinskim pravilima nego po principu readmisije, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija u prva 4 mjeseca ove godine u ilegalnom prelasku državne granice zabilježila 1760 osoba. Kazuje za javnu televiziju prvi čovjek Hrvatske granične policije Zoran Ničeno.
Znam da je od ukupno 1760 ilegalnih prelazaka koliko bilježimo u 4 mjeseca ove godine, 295 direktno možemo povezati da su došli iz Bosne i Hercegovine, a da od tih 295 smo nešto preko 200 vratili u readmisijskom sporazumu u Bosnu i Hercegovinu.
On kaže da je broj pokušaja ilegalnih ulazaka iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku osjetno manji nego 100 dnevno, kako špekuliraju neki mediji, i pohvalio je dobru suradnju sa kolegama u Bosni i Hercegovini, koja bi uskoro mogla biti još uspješnija.
Činjenica je da hrvatska policija dobro surađuje sa graničnom policijom i sa policijom Bosne i Hercegovine, da smo zajednički s njima proveli u prvi 4 mjeseca ove godine 350 takozvanih mješovitih ophodnji kako bismo zajednički djelovali na ilegalne migracije.
Zajedničko ophodnje provode se na teritoriju obje zemlje i ukoliko se na teritoriju Hrvatske zamijeti ilegalne migrante i nedvojbeno ustanovi da su došli iz BiH, oni postupkom readmisije budu vraćeni otkuda su došli. Ukupan broj pokušaja ilegalnih ulazaka u zemlju je za 60% veći nego u istom razdoblju prošle godine, a broj osoba koje su zatražile azil oko 400, dakle otprilike na istoj razini kao i godinu ranije. Međutim, pravnica u Zagrebačkom centru za mirovne studije Vanja Bakalović za naš program kaže da mnogi migranti kojima je zahtjev za međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj prihvaćen u obradu, ipak ne ostaju u Hrvatskoj.
Ljudi koji uspiju ući u sustav kao tražitelji često napuštaju Hrvatsku zbog loših uvjeta integracije i zato što ima mali omjer odobrenih zaštita u odnosu na broj ljudi koji zatraže.
Slovenski mediji govore o velikom pritisku ilegalnih migranata iz Hrvatske. Prošlog vikenda policija ih je pronašla 82 i nakon što su zatražili azil, odvedeni su u prihvatni centar. U prva 4 mjeseca Slovenija u Hrvatsku vratila 135 ilegalnih migranata. Među onima koje Slovenija vraća u Hrvatsku, pravnica CMS-a kaže da je mnogo više onih iz velikog izbjegličkog vala 2016. nego novih izbjeglica.
I treba isto tako reći da je uporeno, dakle u prihvatilištu za tražitelje azila, veći broj onih koji su vraćeni putem Dublina.
Iako je pozornost javnosti i medija usmjerena ponajprije na granicu sa BiH, nastavljaju se pokušaj ilegalnih ulazaka i iz Srbije. Tako je hrvatska policija 15. svibnja u Žutnici pored Krapine u voziru srpskih registracijskih oznaka pronašla 5 ilegalnih migranata koji su se po vlastitom priznanju u vozilo ukrcali u Beogradu. Protiv vozača kamiona državljanina Srbije pokrenut je kazneni postupak, a oni su vraćeni na granični prijelaz Bajakovo na postupak readmisije u Srbiju. Slovenska policija je 20. svibnja na graničnom prijelazu Bregana-Obrežje u vozilu bugarskih registracija pronašla 3 ilegalna migranta koji su potom predani hrvatskoj policiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U osnovnim i srednjim školama u Tuzli i njenoj okolini sve više se konzumira alkohol, ali se i školske prostorije koriste za političke promocije. Tako je otkrila kantonalna komisija za obrazovanje nakon što je ovu medijsku informaciju provjerila u praksi. Slušamo Maju Nikolić.
U brojnim školama u Tuzlanskom kantonu već su se počeli voditi politički skupovi kako u fiskulturnim dvoranama, tako i u učionicama. Također i u kulturnim institucijama u Tuzlanskom kantonu stranački skupovi održavaju se gotovo svakog vikenda. Razlog tome je što su direktori škola i kulturnih institucija u ovom kantonu postavljeni upravo političkim putem, odnosno točno se zna koja škola kojoj stranci pripada. Mithat Čaušević, predsjednik Komisije za obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona.
Ministarstvo je poslalo inspekciju u konkretne škole i oni su utvrdili da je se to zaista desilo. Zloupotrebe prostora za promovisanje političkih subjekata.
Na ovaj problem upozorila i profesorica gimnazije Meša Selimović i sociologinja Smiljana Vovna.
Odgovornosti više nema prema društvu, prema pojedincu, nego ima odgovornost prema političkoj stranici. Škole su pretvoreni umjesto manifestaciju rođendana škole da se slavi, da se pjeva. To je pretvoreno u politički skup. Znači u prvim redovima sjede ministri, premijeri, direktori iz ostalih škola koje su iste odgovarajuće političke stranke, škole koja slavi.
Ni univerzitet u Tuzli nije lišen politike. Podsjećamo na slučaj od prošle godine kada je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu smijenjen rektor univerziteta Samir Nurić, a toj sjednici prisustvovao tadašnji predsjednik stranke Demokratske akcije Tuzlanskog kantona Mirsad Kukić. Profesor s univerziteta u Tuzli Savid Zekan vjeruje da direktori škola i dekani fakulteta iz straha od svojih politički nadređenih ljudi lako strankama ustupaju prostore škola.
Nema nikakvih sankcija prema tim direktorima i naravno da će direktor udovoljiti svojoj političkoj stranci. Ne samo jednoj političkoj stranci, on će udovoljiti i drugim čak političkim strankama radi nekog općeg interesa u toj sredini.
Komisija za obrazovanje Tuzlanskog kantona detektirala je još neke probleme. Tako navode da su zabrinuti zbog korupcije i činjenice da profesori primaju mito za prolazne ocjene, a što je prije nekoliko dana potvrdilo tužiteljstvo Tuzlanskog kantona. Naime, uhićen je Sejid Kuralić, profesor mašinske skupine predmeta u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita i to od učenika i roditelja za pozitivnu ocjenu. Također, veliki problem, piše u izvještaju Komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona, je što sve više djece u školama pije alkohol. Mithat Čaušević.
Imamo sada slučajeve gdje se dozvoljava učenicima 9. razreda da donesu i konzumiraju alkohol na maloj maturi. I zakonom znamo da je zabranjeno djeci prodavati i usluživati alkohol do punoljetstva, a onda imamo jednu takvu situaciju. Onda, ne znam, imamo stručne škole koje su trogodišnje i većina tih učenika nisu uopšte punoljetni.
Jedan od najvećih problema u školama na području Tuzlanskog kantona jeste što nastavnici nemaju stalna zaposlenja i svake godine odlaze predavati u druge škole. Zbog toga nemaju autoritet jer su učenici svjesni da će za nekoliko mjeseci upoznati novog nastavnika. Sugovornici Radija Slobodna Evropa upozoravaju i strahuju da budući da se i u institucijama stalno mijenjaju ministri i nadležni, problemi će biti još i veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Saobraćajno preduzeće Lasta podnijelo je krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu zbog požara u kom je izgorio autobus koji je fudbalskom klubu Crvena zvezda iznajmljen za proslavu šampionske titule, potvrdili su za naš radio u ovom preduzeću. Tokom zvezdine proslave 19. maja na ulicama Beograda masovno su paljene navijačke baklje, na što policija uglavnom nije reagovala. Zoran Glavonjić.
Prijava je podnata protiv jedne lica nakon što su stručne službe Laste ustanovile da je autobus kojim su se vozili fudbaleri Zvezde bio apsolutno tehnički ispravan i da je do požara došlo usled korištenja pirotehničkih sredstava.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Miodrag Skendžić, rukovodilac marketing službe saobraćajnog preduzeća Lasta. Prema navodima iz Laste, autobus sa otvorenim krovom na kom su tokom proslave šampionske titule paljene signalne baklje, pirotehnička sredstva čija upotreba je zakonom zabranjena, bio je jedan od tri takva vozila ovog prevoznika koja se koriste za turističko razgledanje Beograda.
Za tu namenu ovaj autobus korišćen je posljednjih 10 godina, a cena takvog novog vozila je od 200.000 evra pa naviše.
Naveli su vlasti. Open top autobus saobraćajnog preduzeća Lasta izgoreo je u požaru u subotu uveče tokom proslave šampionske titule FK Crvena zvezda na ulicama Beograda. U večeri slavlja, kako su izvestili beogradski mediji, osim na zvezdinom stadionu i autobusu, pirotehnička sredstva masovno su paljena u navijačkoj koloni od autokomande preko Slavije do Kalemegdanske tvrđave, kao i u pojedinim beogradskim naseljima. Kriminolog Dobrivoja Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za naš program da se ponavlja situacija da policija koja je po službenoj dužnosti prisutna na licu mjesta ne reaguje.
Ovo je klasičan primjer neprimjenjivanja zakona i svi stoje i gledaju kako se zakon krši. Nešto što se toleriše iz razloga što su pojedini političari u upravama fudbalskih klubova, što su navijači fudbalskih klubova i što je postoji jaka sprega između djelatnosti navijača i pojedinih političara i policajaca. Tako da se teško može reći da Srbija živi u pravno urađenoj zemlji.
Nakon požara, fudbalski klub Crvena zvezda na oficijalnom sajtu na engleskom jeziku 20. maja je saopštio da se autobus zapalio nedugo po polasku sa stadiona Rajko Mitić i da su zbog toga fudbaleri i članovi kluba morali da ga napuste.
U incidentu niko nije povređen i proslava je nastavljena peške. Navijači i igrači zajedno su slavili na ulicama Beograda do ranog jutra u nedjelju.
Navodi se između ostalog u saopštenju FK Crvena zvezda. Ovaj fudbalski klub i Ministarstvo unutrašnjih poslova naveli su da se dalje neće oglašavati dok se istraga ne završi. Policija Srbije ranije je na upit Radija Slobodna Evropa saopštila da je privela 15 osoba kod kojih su u subotu posle prvenstvene utakmice Zvezda Voždovac pronađene baklje i pirotehnička sredstva.
Policija i nadležno tužilaštvo rade na rasvetljavanju požara u kojem je izgoreo autobus u kom su bili igrači fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Naveo je MUP. Podsjećajući na brojne slične incidente koji nisu sankcionisani, kriminolog Dobrivoje Radovanović sumnja da će ovakva događanja uskoro prestati.
Jer i uprave klubova i političari imaju koristi od navijača i navijačkih grupa. Lako se može zaustaviti jednostavnim poštovanjem i striktnom primjenom zakona bez ikakve selekcije. Također onda kad napravimo mehanizam za nezavisno sudstvo i kad imamo nezavisno tužilaštvo.
Prema članu 23 Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, zatvorskom kaznom od 30 do 60 dana i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se lice koje koristi pirotehnička sredstva i pali navijačke rekvizite. U krivičnom zakonu navedeno je da su za dela protiv opšte sigurnosti imovine i ljudi propisane kazne od 1 do 8 godina, u zavisnosti da li je delo učinjeno iz nehata i koliko ljudi je bilo ugroženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.